Dnes budeme mluvit o Islandu, o mé druhé cestě a trvalé cestě a pobytu v cizině. Ale rád bych se vrátil do pozdních let 50. Teď si vzpomínám na první cestu do ciziny, na kterou jsem se moc a moc těšil. Bylo to totiž výměna divadel z Drážďan s Prahou. Tenkrát jsem byl hoboistou v divadle Jiřího Wolkera a náš soubor jel do Drážďan a potom drážďanský soubor přijel do Prahy. A já se na tu cestu připravoval tak, že jsem si zopakoval minimální znalosti němčiny, které jsem měl, a také jsem si myslel, že budu nějakým nositelem kultury a že se snad podívám na drážďanské varhany. A ve spojitosti s kostelem, který se jmenuje Kreuzkirche, jsem našel nějak jméno Herberta Kolma. To byl německý varhaník a skladatel, ačkoliv jsem ho neznal a jak jsem poznamenal, moje vyjadřovací schopnosti byly minimální, tak jsem se rozhodl, že požádám pana Ebena, který už byl významný skladatel v té době, který nás opravdu okouzloval postojem absolutně konsekventním vzhledem k víře, církvi a jiným věcem. A skládal už tenkrát věci, které jsem si myslel, by si zasloužili světového ozvuku. Tak jsem si dovolil navštívit pana Ebena. Pamatuju se, že jsem jednou zaklepal na jeho dveře. To byla, pokud se nemýlím, garsonka, malý podkrovní byt někde na Smíchově. A on mě laskavě přijal. Pamatuju se, měl takové minimální světlo u pracovního stolu a vysvětlil jsem mu, co bych rád udělal a říkal jsem asi mistře nebo pane profesore nebo pane Ebene, byl byste tak velmi laskav, já bych chtěl zavést malý dárek panu Kolmovi, přirozeně jsem mu neřekl, že ho neznám a prostě jsem předstíral, že převezu tu partituru jeho Musica Dominicalis, nedělní hudby, do Drážďan. A tak pan Eben, což jsem doufal, že by udělal, že by napsal nějaké věnování. A teďka jsem si uvědomil v tom okamžiku, že vlastně by to muselo být v němčině. A vůbec nic jsem neříkal a on říkal, no tak malý moment a sedl si k psacímu stolu. Ten jeho krásný profil, to se pamatuju na tu lampu, která ozařovala jeho psací stůl a do partitury na tu titulní stránku psal. A psal. Tak jsem se divil, co jako, jestli to píše v češtině, nebo co vlastně se děje. A pak mě to dal a říkal, příteli, děkuju vám, vy jste varhaník, ano, já jsem varhaník a to je od vás moc hezké. A když jsem potom přišel ven, tak jsem si otevřel tu partituru a tam byla celá legenda v němčině. To úplně mě překvapilo, bez slovníku, bez ze všeho. Ovšem to bylo potom později v Americe, když jsem se s Petrem setkal a když mi vysvětlil, že němčina byl vlastně jeho skoro první jazyk. Island, kouzelná země. Už jsem popsal kalamitu s tím zmeškaným letem a tak jsem se odstnul na Islandě a dirigentem toho islandského národního orchestru, který se scházel v budově rádia v Reykjavíku, byl Jindřich Rohan, druhý dirigent ve Foku. A přines mi hobojový hlas Ravelovy skladby Náhrobek Kuprénu, Le Tombeau de Kuprénu. A říkal, ten Islanďan to nezvládne, ten první hoboj, ty to musíš hrát, nebo vy to musíte hrát, tenkrát jsme si ještě vykali. Já říkám, mistře, ale podívejte se, já jsem přišel na druhý hoboj a já jsem nehrál v symfonickém orchestru a já tu literaturu neznám. No tak se to musíte naučit, zítra máme zkoušku. Tak to byl takový nápor, protože koncem týdne, to muselo být tak v pondělí nebo v úterý, a koncem týdne byl abonentní koncert a já jsem musel hrát tuhle nejtěžší skladbu, kterou jsem kdy v životě viděl. A to byl ten absolutně low, ten nejnižší stupeň v pobytu na Islandě. A od té doby to bylo všechno prostě nahoru. A někdy to bylo nahoru až do nebe. po té zkoušce zdatnosti, kterou jsem absolvoval, potom začal můj hudební život na Islandě. Nikdo se mě neptal, odkud jsem, co chci. Přišel jsem prostě, otevřel jsem v americkém centru seznam skladeb, otevřel jsem si knihy, které mě zajímaly. Angličtina byla tenkrát velmi primitivní, protože jsem měl jenom pár lekcí v angličtině. Ale byl jsem ohromně vděčný mé učitelce němčiny v Praze. To byla nějaká paní doktorka Nováková, která mě přijala. Přítel na vojně mi doporučil, abych u ní studoval, jestli mě přijme. A ona měla opravdu zvláštní metodu, ale říkala, že jediný čas, který mě může dát, je 7 hodin ráno. Tak se pamatuju, že jsem tramvají k ní jezdil a obdivoval jsem se její houževnatosti, že předtím nešla dubovat filmy nebo překládat na Barrandov nebo dělala jiné věci, že mě, ubohému smrtelníkovi, věnovala její čas. Ale skutečně za rok nebo za rok a půl po příchodu z vojny jsem se v němčině zdokonalil a potom prostě se mnou začala angličtinu a takže jsem měl velmi dobrý začátek. Nicméně jsem na Islandě pokračoval v Berlicově škole a tam shodou okolností mým instruktorem byl nějaký pán Ísolfsson a to byl syn vynikajícího islandského varhaníka, doktora Paula Ísolfssona, skladatele také, který studoval v Lipsku a který mi potom byl hodně nápomocný. K tomu se ještě vrátím. Denní rozvrh v islandském orchestru spočíval z ranních zkoušek a ty byly vždycky, už se nepamatuju, asi tak hodinu a půl a potom byla přestávka, kterou jsme vždycky trávili s občerstvením. Pamatuju se na tu ohromnou kávu. A potom to byla Coca-Cola také, která pro mě byla absolutně exotická a nějak jsem byl na té Coca-Cole zvykově závislý. Ale to jsem přirozeně překonal. Jiné rozkoše, když člověk mluví o jídlu, byly ku příkladu ty ohromné výběry skandinávských ryb anebo speciálně islandských ryb. Co mě hrozně chybělo, byl nedostatek zeleniny na Islandě, protože už mi bylo jasné, že když jsem přiletěl, to bylo ještě během odpolední hodin a na Islandě už na letišti byla úplná tma. A ta tma byla v jistém smyslu takovým handicapem, protože člověk si nějak musí na to zvykat a to si myslím, že tělo potřebuje různé takové obrany a mechanismy, aby se probudilo a probouzí se většinou světlem a lépe slunečním světlem a to na Islandě nebylo, takže v takovém měsíci listopadu, když jsem tam na Island přiletěl, takže řekněme tomu od těch 10 do 2 hodin bylo jakž takž pološero a potom byla dost tma, takže to změnilo ten chod života. Tak po té ranní zkoušce, která trvala asi tak s přestávkou, řekněme do 12, do 1 hodiny, jsem měl různé jiné možnosti studia, nebo jsme hráli komorní hudbu, velmi rychle jsem zjistil, že jsem žádaným hoboistou pro různé avantgardní produkce, protože většina těch věcí také vyžadovalo tenkrát schopnosti dramatické. Ta hudba těch pozdních 50. a raných 60. let těch absolventů Islanďanů, kteří přišli naspátek na Island z Ameriky, často vyžadovala výkřiky, pohyby a různé jiné machinace, nejen hraní na nástroj. Měli jsme ohromnou skupinu moderní hudby s pravidelnými koncerty a prostě jsem se ohromně poučil o směrech nové hudby. Kromě toho mě získala místní hudební škola jako učitele hoboje, takže ku příkladu jeden z mých prvních žáků se stal potom mým následovníkem po studiu v Anglii, převzal místo prvního hoboisty. Jak jsem se již zmínil, to moje místo, které původně mělo být druhý hoboj, se stalo prvním hobojem, takže jsem od svého příletu musel hrát potom partii prvního hoboisty, což bylo skoro někdy nad mé síly. A brzo potom jsem se seznámil s tím zmíněným Pálem Ísolfssonem, s tím nestorem islandských hudebníků, který mě velmi vřele přijal a když jsem ho požádal, zda bych mohl chodit cvičit na jeho varhany v tom domském kostele, který byl takový malý, starý, dřevěný kostelík, tak mi to dovolil. A jednou takhle přišel a zaposlouchal se a říkal mi něco tak asi, on mluvil jenom německy, nemluvil anglicky. A tak mi říkal, vážený pane, vy byste se měl věnovat varhanům, protože se mi zdá, že jste rozený varhaník. A tak jsem nějak se o ty varhany začal více zajímat, když jsem absolvoval Pražskou konzervatoř. Teďka byl čas se zdokonalit na hoboj, ale začal jsem zase se těm varhanám více věnovat. A opravdový objev byly varhany v katolickém kostele. Měl bych předeslat, že na Islandě je jenom minimální procento katolíků, že ta církev je protestantská, je to církev státní, jako byla ve většině severských zemí. A v tomto katolickém kostele měli nádherné mechanické varhany od dánského varhanáře Frobenia. Prostě úplně radikální myšlení pro mě tenkrát. S tím jsem se jako nesetkal dříve. A zjistil jsem, že se na to dá hrát krásně ta moderní hudba, ta nová hudba těch islandských skladatelů. Kromě Bacha, který zněl výborně, jsem mohl na to hrát také hudbu, kterou jsem si sebou přivezl, mimo jiné skladby německého přítele Berhanda Rojumstrunka. Takže brzo potom, asi tak 2 měsíce po příletu, jsem hrál koncert nové varhaní hudby, včetně nějakých islandských skladeb. A to bylo tenkrát velmi příznivě kriticky oceněno. A to vím, že se o mě zajímali potom i v jiných místech na Islandě, kde měli varhany. Takže jsem si začal dělat malou takovou reputaci jako varhaník. Setkal jsem se mimo toho se zajímavými lidmi v orchestru. Velká část těch členů orchestru byli z cizích zemí. Kupříkladu byla tam spousta Rakušanů, opravdu báječných muzikantů, několik Němců, Češi, myslím, že tam byli také ze Skandinávie. A všichni hudebníci studovali někde v cizině a většina jich byla anglicky mluvících a nebo německy. Takže Jindřich Rohan, který dirigoval zkoušky a mluvil plynule česky, německy a anglicky přirozeně, protože strávil válku v Anglii, takže nás nabádal k tomu, abychom také mluvili oběma jazyky. Takže to byla ohromná příležitost pro mě se nějak tak zdokonalit v obou jazycích. A to mi potom bylo v budoucnu na prospěch. Kromě té činnosti v orchestru jsem měl příležitost také se podívat po Islandu, když jsem hrál několik těch varhaních koncertů venku. A také Jindřich Rohan, dirigent orchestru, byl velmi přátelsky nakloněn k nám a často nás pozval ve svém malém Fiatu na takovou výšku po Islandě. Ta islandská krajina je prostě fantastická, to doporučuji každému, pokud možno, aby se na Island podíval, protože v jistém smyslu to připomíná měsíční krajinu, zvlášť ta lávová pole a krátery a toto všechno. Je to něco, co se těžko dá popsat, ale co se rozhodně najde, řekněme tomu v hudbě takového Jona Leifse, který je vynikajícím skladatelem, uznávaným skladatelem na Islandě, a kdyby ho širší svět znal, tak by snad byl i ceněným skladatelem ve světě. Jon Leifs totiž žil v Německu a ku příkladu jeho slavný koncert pro varhany měl jenom několik příležitostí se prosadit. Jedna byla premiéra, myslím, v Berlíně, když se zjistilo, že Jon Leif si vzal paní židovku, tak ve 33. roce, protože to bylo už na začátku Hitlerovy slávy, tak koncert byl poloprázdný a potom, když se hrál jeho varhaní koncert, tak skoro lidi z toho odcházeli. Tak to trvalo plno roku, než potom Gunnar Edenstam natočil tenhle ten koncert pro švédskou firmu BIS a když jsme potom my v Clevelandu hráli americkou premiéru tohohle toho koncertu. Opravdu pozoruhodné dílo a celý jeho skladatelský odkaz je zajímavý a jak říkám, prostě perfektně zobrazuje Island. Jako řekněme tomu, když mluvíme o Martinu, tak můžeme říct, že obráží se v něm ta poezie Čech a Moravy, tak rozhodně Jon Leifs dělá to samé pro Island. Bylo tam přirozeně ještě více skladatelů a taky jiných lidí, kteří byli ku příkladu profesoři, starou sedlící Němci na Islandě a prostě byla to zajímavá komunita. Často jsme se také scházeli na českém konzulátě, to přirozeně v té době bylo důležité, aby na konzulátu věděli, kde jako všichni jsme a co děláme. A tak se mi jednou stalo, že ten náš český pan konzul si mě vzal stranou a říkal, tak jsem se dozvěděl, že se ti na Islandě lépe dýchá, že se tu dýchá volněji. Možná, že jsi to myslel jinak, protože tady je opravdu velmi čistý vzduch, asi nejčistší vzduch ze všech zemí na světě, ve kterých jsem kdy byl, ale musíš si dát pozor na své přátele, protože ono se to nějak myslilo jinak. A tak bude dobře, když jako o těchto těch věcech nebudeš mluvit. Nemusím říci, že jsem byl panu konzulovi opravdu vděčný za tuto radu. Jednou se pamatuju, že jsme byli pozváni najednou na ambasádu nebo na ten konzulát a že se jednalo o to, že nějaký Čech byl obviněn ze špionáže a že by bylo dobré, kdyby všichni Češi dobré vůle se sešli na tom konzulátu, aby islandská policie viděla, že tady jsou lidi, kteří jsou věrohodní členové orchestru. Tak jsme tam seděli a čekali, ale nicméně toho pana špiona potom z Islandu odvezli. No, tak se chýlilo potom k jaru, to byla ta sezóna. A já jsem měl v úmyslu, že už se do Čech nevrátím a ještě jsem měl pořád tu možnost jít do Belgie studovat. Ale nebyl jsem si jist, zda to pozvání od profesora Verschragena ještě trvá. A tak jsem mu jednou jako napsal, pane profesore, bylo by to ještě možné, abych k vám přijel do Belgie, abych u vás studoval. Bylo-li by to možné, mohl byste mě poslat jenom korespondenční kartu s vaším podpisem? Čekal jsem, čekal, nic se nedělo a najednou jsem poštou dostal Karel Pauker, Drápuhlíc 17, to byla moje adresa, a takhle napříč bylo napsáno Gabriel Verschragen a hvězdička. Tak jsem věděl, dveře jsou otevřeny a teď musím nutně vymyslet cestu tak, abych nemusel se zbytkem těch kolegů jet naspátek do Čech. A možnost se otevřela v tom, že nás přišel dirigovat norský dirigent Olav Kieland, který byl, jak jsem zjistil, také hudebním skladatelem. A o přestávce jsem s ním mluvil, ale předtím jsem se o tom zmínil, o mých úmyslech tomu panu doktoru Isolfsonovi. A Olaf Kieland byl jeho přítel ze studií v Lipsku. A Paul, každý si na Islandě tyká. Takže, ku příkladu, já jsem byl pro většinu lidí Karel, tak mohu říct, že doktor Isolfsson byl pro mě Paul. A Paul mi navrhnul, abych se o tomhletom zmínil panu Kielandovi. A možná, že by mi mohl pomoci, že by pro mě zařídil, ku příkladu, nahrávku anebo koncert v Oslu, v rádiu. A tím pádem, že bych mohl snad cestovat sám. To byl geniální nápad, já jsem se o tom zmínil panu Kielandovi a ten říkal, no, když vás Paul doporučuje, tak by se to dalo udělat. No tak co byste tam zahrál? Tak jsem zahrál přirozeně českou hudbu, rozhodně to byl asi Wiedermann, Janáček a drobnosti a asi také Bach, na co se nepamatuju přesně, ale ten plán byl, jak mi pan český konzul navrhnul, že až přiletím do Osla, že mě dovolení dá, že mohu letět sám, ale že se tam musím zapsat na ambasádě. Že už vízum pro Skandinávii mám, takže prostě můžu letět do Osla sám. Tak mi to přirozeně čeští kolegové záviděli a kolega Jindřich Rohan říkal, tak doufám, že se uvidíme v Praze. Přirozeně, že jsem nic neříkal, protože jsem si ještě nebyl 100% jistý, zda to vůbec mohu udělat. Zda mám k tomu tu sílu, aby žil zbytek života v cizině. A tak, když jsem přiletěl do Norska a prostě jsem nahrál v tom hlavním kostele Domkirka svůj program, Tam byl zase ohromný pán, jmenoval se Arit Sandvold, a ten byl také studijním kolegou těchto dvou pánů. Ty všichni studovali u Straubeho v Lipsku. A po té nahrávce jsem dostal krásný šek. Ten šek jsem si uschoval. Většinou jsem ho nosil se zbytkem ušetřených peněz v botách, protože jsem měl strach, abych to nestratil, anebo aby to někdo neukradl. Ale musím ještě se vrátit nazpátek na Island, protože když jsem odletal z Islandu, tak to bylo takové sladko-trpké rozloučení, protože jsem tam měl hrozně moc přátel, sympatie, částečně od ženského pokolení, ale také od zbytku těch kolegů, se kterými jsem hrál komorní hudbu. A prostě to bylo krásné. Ještě jsem si pobyt vlastně prodloužil, protože mě přítelkyně pozvala na sever, na Islandu, a tam jsem se setkal opravdu s krásným regionem na Islandě, jmenuje se to Lake Mývátn, a je to kouzelné jezero s množstvím ryb, vřícími sopkami, malými sopkami, ohněmi a s těmi kouzelnými vlastně dírami, protože to jsou díry do povrchu a ty vřou, anebo některé mají vlažnou vodu. A člověk může prostě chodit po Islandě a pořád se koupat a je to úplně omamné. Člověk se na to může zvyknout a plno z mých kolegů zjistilo, že nemůžou opustit Island, protože se jim tohleto tak hrozně líbí. Pak se jim hrozně líbily islandské ženy a tak se natrvalo zabydleli na Islandě. A to já nechtěl dělat, protože jsem si říkal, že ještě musím dělat něco jiného, kromě se těšit ze světských požitků. A tak jsem stále si vzpomínal na Island a někdy mě bylo smutno v tom Norsku, protože jsem se nemohl rozhodnout, co bych udělal. Tak jsem nejdříve pár dní po té nahrávce bydlel v Imce, v takové norské Imce, a nevím, jak se to jmenovalo, domov mladých lidí. Setkal se s mladými lidmi a rozhodl se, že autostopem se dostanu až na západ Norska do Bergenu a že případně bych se podíval do krajiny Grígovi. A ten autostop bylo úplně jednoduché, protože svými lámanými jazyky jsem prostě vysvětlil, že jako jsem z Čech a každému se to zdálo velmi exotické, každý byl velmi nápomocný a pomohl mě zavesně a tak dále. Až jsem se ocitl v Bergenu, ty domovy mladých lidí byly ohromné, byly výborně vybavené, tam se společně vařilo, pak se šlo na výlety, na tury. A pak jsem zjistil, že nemám tolik peněz a že bych si měl nějaké peníze vydělat. A tak jsem se rozhodl, najdu si nějakou práci v Bergenu v přístavu. Musím ještě říct, že jsem si všechen svůj majetek se skládal z varhaních partitur několika šatů a ty byly ve velkém kufru v Oslu v nádražní stanici, kde jsem si je nechal v úschově. A měl jsem jenom malý baťoch a koupil jsem si první džínsy, které jsem kdy vlastnil, a takové námořnické tílko a svetr, a v tom jsem potom žil asi 3 týdny nebo měsíc. Tak v tom Oslu jsem vypadal jako docela jako námořní, protože měl to námořnické tričko a šel jsem takhle od jedné lodi ke druhé a říkal, neměl byste práci? Na té jedné rybářské lodi mi říkal, jo, že to je jako packet boat, jakože rozvážej poštu, a že bych mohl pomáhat v kuchyni, mít nádoby a potom uklízet palubu a místnosti, co jsem s radostí přijmul. Totiž jsem nečekal, že loď popluje těmi norskými fjordy, což byla jedna z nejkouzelnějších cest mýho života, a že vždycky večer, když jsme zakotvili, tak ti námořníci už měli snad nějaké známé nebo dokonce členy rodiny a oni vždycky mě nechali na té lodi, a to byly dlouhé skandinávské večery, a tam se mohl normálně na té lodi snít a dívat se na ten krásný západ slunce a trošku šurovat tu podlahu, a to letoce všechno zvládl. A potom, když jsem tu cestu asi po 10 dnech skončil, tak jsem se rozhodl po té cestě uprostřed Norska na louce, myslím, že to bylo v Telemarku nebo někde tam blízko, ten zvláštní lyžařský manévr, který jsem znal, že se jmenoval Telemark. Nevím, jestli se to ještě to slovo užívá, ale přinejmenším tam jsou nádherné vyřezávané chalupy a tenkrát se sušilo seno. A já jsem se rozhodl, že tuhle tu možnost vidět svět a ještě vidět víc, že neopustím a že prostě zůstanu venku. A přijel jsem s tím do Osla. Ještě jsem měl dost peněz, aby si koupil lístek do Gentu, protože jsem věděl, že jsem očekáván v Gentu. A tenkrát ještě to bylo trošku komplikované s těmi vlaky, protože tam nebyly mosty, jako jsou dneska v Dánsku, ku příkladu, tak velmi často ten vlak zajel na tu loď a to bylo úplně kouzelné, to byl zase nový požitek, vlak na lodi. Zapomněl jsem říct, že ten svůj velký kufr s celým svým majetkem jsem nechal jako spolu zavazadlo. Sám jsem měl jenom snad nějaký malý ruksak a v tom jsem měl jenom pár nutností. A vím, že všechny dopisy, které jsem měl od profesora Verschragena potom a od známých, že jsem nechal v tom kufru, protože jsem ještě pořád měl strach, že bych mohl být někde zastaven a vyslýchán a tohle to všechno. Člověk v tom stavu, když odešel, může se říct, z komunistického Československa a prožil část války, tak je v jistém smyslu handicapován a že je paranoidní v jistém smyslu. A tak jsem měl strach a prostě jsem nechal všechny kompromitující věci v tom kufru.